Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Care geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio, el core vin dankas, pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la deka de mayo 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti en aŭdreala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/linio-eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Robert Purt, kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia hodiaŭa elsendo estas aparte dediĉita al patrinoj.
kai ciui virinoi, char hodiau oni festas nia lande kai tre versaine en multae landoi tra la mondo la tagon de la patrinoi. Malgrau la pandemio de COVID-19, kiu tenas multen el ni en socia distancigio, genia el cora bon desiro al ciui patrinoi de la mondo en tiu ci bela dimancio, tago de la patrinoi. Caraghi ascoltantoi, la Gazeto Le Monde Diplomatique pubblicigis tre interessan cae actualan articolon de giornalisto cae esploristo Laurent Cordonnier, cia sitolo estas Kiu Pagos. Ni proponas al vi fragmenton de tiu sci articolo, cia la autoro esprimas che la crisoi similas unu la alian. Ciam la stormo furiosas, la scipestro postulas solidarezzon. Ciam la minazzo estas for, la unuezzo svenas. Iui laboregas mal supre en la scipchelo, alie giuas sian vivon sur la ferdecoi. Ciu estus rae tiel, au ciu la tutmonda malsano changis la directum? La autoro de la articolo enfasas che la actuala criso ne estas san sistema, sed economia. La flugilbatoi de papilio, quiu sendube ocasis en la basaro de Wuhano, tramondigis laula vondeblai linioi de la tutmondigita cae liberigita capitalismo, quiu en la lastai vardec iaroi redifinis siaen valor scenoen laula el dorado de var productado, quiu promesis agi facilaen profitoen. Tio estas, regado de la finanzo, la concurrenzo libera cae sen defecta, intersitile, pro la costoi de salairoi. La principio de tuia disponeblo, la nomata Lean Matchman, la rabado de natur rimedoi, la programita uso fino, la reductado de la nombro de mascoi cae delitoi e malsanuleioi, la malabundo. Ni estas nuce la antauludo, diras la autoro, sed jam estas la economikistoj kiuj demandas sin kiu pagos kaj kiel. Profesio kiu ne gajnus sian panon sen tiu gisto, kiu ekfunkcias per la simpla elvoko de la kosto, certe ne preterlasus tiom belan okazon meti la demandon. Ĉifoje oni ne povus nei al ĝi la pravecon. Tio estas efektive unu el la plej gravaj demandoj, kiuj akompanas la perspektivon de la nomata reveno al normalezzo. Sed kio estas normala? Kio estas reveno? Kaj ĉu ekzistas perspektivoj, kiuj denove barus la horizonton? Do, jen interesaj demandoj estiĝintaj pro la nuna krizo starigita de la nova kronviruso. Se la temo plu allogas vin, ni rekomendas viziti la pagion de Le Monde Diplomatique en Esperanto, kie vi trovos la tutan artikolon.
Pilgrimfestoj de majo debatas pri memoro kaj identeco. Intelektuloj kaj artistoj debatis en Kubo kadre de la Kongreso de Pensado Memoro Nia, kunvokita de la kultura festivalo Pilgrimfestoj de Majo, kiu sesias interrete, tio estas virtuale. La Kongreso estas dorsospino de la debatoj kiujn partoprenas gravaj esploristoj pri sociaj sciencoj en Kubo. Fronte al la situazio creita de la COVID-19, la socio Fratoi Sais, organizanto de la evento, decidis transdoni la proponoin al la virtuala spazio, cae usi kiel chefa seneio, la retejo www.ahso.cu. La temo memoro kaj identeco en Kubo havas fortan antecedenton en la diversaj studoj pri tio ke en la formillo de la kuba nacieco kunfandiĝas tri ĉefaj radikoj, kiuj malrapide eniĝis en unikan etnan integriĝon: la indiĝenaj loĝantoj, kies sola etna heredaĵo reduktiĝis pro la efiko kiun signis la procezo de konkero kaj koloniiĝo; la hispana kaj afrika. Cultura felietono.
Mi volas iri danko al mia plej bonaj amikoj en la mondo. Do danko ke vi
ĉiam ĉeestas kun mi, mi volas diri dankon.
Carai y auscultantoi, hodiaŭ ni volas paroli al vi pri cuba grupo de alternativa muziko. Gia nomo estas Kialo, profesia ensemblo fondita la 12 de oktobro 2012 en Havano. La grupo decidis elekti tiun ĉi vorton, Kialo en Esperanto, por nomi sin, ĉar laŭ komentis la reĝisoro Andy Cruz, la signifo de la vorto Kialo reprezentis la motivojn, kiu originis la grupon. Ilia celo estas repreni la tradician muzikon kuban laŭ la tendencoj nuntempaj de la nacia kaj internacia muziko. El vizio kiu konektiĝas kun la sentoj de niaj generacioj, asertis Andy. Ni proponas al vi sonmesaĝon senditan de Andy pere de la asociaj retoj por nia hodiaŭa programo.
Saluton karaj geaŭskultantoj de Radio Havano Kubo. Mi estas Andy Cruz, reĝisoro de la muzikgrupo Kialo, kaj kun plezuro salutas vin kaj rekomendas al ĉiuj resti hejmen kaj zorgi pri vi. Ni daŭre laboras ekde nia hejmo kaj esperas, ke ni ĉiuj restu sanaj. Amikajn salutojn kaj ĝis revido.
Ni dankas al Andy pro tiu son mesaĝon sendita en Esperanto. Fakte la muzikgrupo Kialo ludas variajn genrojn kiel funk, bossanova, rock, reggae, balado, bolero, soneo, cha-cha-cha kaj aliaj, kun tekstoj tre kuraĝaj kaj nekompleksaj. Per la muziko de la ensemblo Kialo, la publiko povas kaj danci kaj ricevi allogan positivajn kaj pripensigajn mesaĝojn. La repertuaro de la muzikbando Kialo enhavas pli ol 70 kanzonojn, kies komponisto estas Andy Cruz, la reĝisoro, kiu ankaŭ estas kantisto, gitarludisto kaj aranĝisto. Li ankaŭ kantas kanzonojn de klasikaj temoj landaj kaj eksterlandaj. En la arto de la ensemblo Kialo, la violono estas tre grava instrumento, fakte la ĉefa instrumento, kiu diferencigas ĝin de la ceteraj muzikbandoj rolantaj en Kubo en la sama alternativa propono. Ni devas aldoni, ke la muzikensemblo Kialo ne kantis en Esperanto origine, sed post nia renkontiĝo kun ili, danke al atentigo de la hispana esperantisto Antonio del Barrio, jam de kelkaj jaroj, Kialo tuj interesiĝis pri Esperanto, ion lernis la lingvon kaj partoprenis en diversaj Esperantoj renkontiĝo nialande. Ekzemple, dum la Tut-Amerika Kongreso en la jaro 2010, kiam ili sin prezentis per eta koncerto ankaŭ en Esperanto kaj en la hispana. Do, hodiaŭ ni proponas al vi ĝui la arton de Kialo, sed en tiu ĉi okazo ili kuniĝis kun nia juna muzikistino Hani Quiñones, aŭtorino de la libro Panoramo de Cuba Popola Muziko, kiun ni jam prezentis kaj daŭre prezentos al vi. Fakte, Hani estas gitarludisto kaj ankaŭ ludas tiun specialan gitaron konatan kiel treso. Ŝi estas profesia muzikistino en tre konata muzikensemblo, tradicia muzikensemblo de Kubo. Sed nun ci kuniĝis kun Kialo kaj kantos por ni tre popularan kaj tradician kanzonon el la kuba repertuaro, kiun mi mem devis esperantigi por ili. Jen la kanzono Dudek jarojn el la tradicia muzika popolo el Kubo. Hani Quiñones kaj la muzikbando Kialo por vi.
Gravas por filamo, se vine plua mas mi, se la amo jam pasinta, estas ne plu morir. Estis mi vivi ilusio, cielo tana da fin. Nun mi rolas la pasinto, de esas de resignación. Kion gravas por mi lamo,
Se vi ne plu amas min, se la amo jam pasinta, estas ne plu memorir. Estis mi vivi ilusio, y el ondana tabo fin. Nun mi rolas la pasinto, exas me resigna sin. Se la yo y desira pai, esto es mi posedad. Y mi amus, tú te gale, sam kiel dudek, yaron yam. Ver que a Cristo ni rigatas, amo foriran tallam. Esta flexo del ánimo, dischirá.
Ascoltando in i, io mette più parole pri musico, char kiel la passinta el sendo, ni prenis tre interessanti historion pri la Cuba popola musico, e la libro panoramo della Cuba popola musico verkita de la esperantistino kai musicistino kai instruistino pri musico Hani Quiñones. Hodio ni volas nur paroli pri la bantua culturo, kai gie musicae traitori. Fakte, en tiu ci libro ni trovas che la gruppo de bantua de veno, tio estas el Africo, estas integritae de tiel nomatai sorcistoi, kai paleros, kiui conservis bantuan dialecton mixitan con la hispana lingua. Tio en kiun oni nomas paleroi devenas el la facto che ili laboras pere de lignajoi, la vorto signifas tion en Esperanto. Do, pri la musica e traito, ni devas diri che la struktur melodio basigas en motivetoi kiui ne havas specifai notoin. Tiui etai motivoi changigas dun la improvisado de la texto. Ci tiu culturo havas plurai music ensembloin. Tio permesas modifica e changi ilien usoin. La unua ensemblo entenas canzonon nomatan guagua au kata, kiu estas la plej granda tamburo, kai nuntempe gi estas anstataŭita de etaj lignaj skatoloj similaj al ciniaj skatoletoj. Tiuj ĉi instrumentoj estas perkutataj per du lignaĵoj, kaj do la ritmo skemo restas konstante dum la tamburludado. Do, tio estas traito e la bantua culturo kiu influis kai estas parto de la Cuba popola musico. Do, jen tre interesan historion kiu ni dankas al Hani pro tiu ci bela libro el kiu ni daure legos por vi felietone dum venontai el sendo.
Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi con la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Cara geamicoi, ni proponas al vi super rigardon pri Esperantujo. Fakte, dum tiu ĉi tempo de pandemio, la Esperanto-movado okazigas diversajn aranĝojn virtualajn. Sed hodiaŭ ni volas paroli pri laboro kiu okazas lige al unuiĝintaj nacioj. Kaj pro tio, mia cara amiko Renato Corsetti sendis al diversaj grupoj, laborgrupoj, komisionoj, sendis mesaĝon pri Esperanto kaj minoritatoj. Kaj la mesaĝo li diras jene: kiel ni scias, la Esperanto-movado ne celas malaperigi ĉiujn lingvojn, porque restu nur Esperanto. Sed oni ofte akuzas nin pri tio, kaj ĉefe akuzas nin tiuj, kiuj vere provas mortigi ĉiujn lingvojn favore al la lingvo de la plej potenca lando. Male, ni provas protekti ĉiujn lingvojn, kiuj evoluu kaj floru ĉe si. En tiu kadro, Universala Esperanto-Asocio kunlaboras kun la speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri malplimultoj, kiu petas raportojn pro la situacio de malplimultoj tra la mondo. Se vi havas kontakton kun tiuj malplimultoj en via lando, bonvolu atentigi ilin pri tio. Do, jen la mesaĝo de Renato Corsetti. Sed tiu ĉi mesaĝo, kiu ni dankas al li, kompreneble, estas ligita al voko farita por subteni la agadon de la speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri minoritataj aferoj, doktoro Fernand de Varens, kiu prezentos raporton ĉe la 75a sesio de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, kiu donos detalan analizon kaj emfazos la gravecon kaj amplekson de la 4 kategorioj de minoritatoj, tio estas naciaj aŭ etnaj, religiaj kaj lingvaj. La speciala raportisto deziras kolekti informojn pri la kompreno de Unuiĝintaj Nacioj, de la ŝtatoj kaj de la civila socio koncerne la gravecon kaj amplekson de la 4 kategorioj de minoritatoj en la instrumentoj de Unuiĝintaj Nacioj. Do raportoj kaj kontribuoj pri la supraj temoj povas esti senditaj en la angla, en la franca aŭ en la hispana kaj adresitaj al la speciala raportisto per poŝto, kiu oni devas sendi al adreso kiu en la angla diras Minority Issues kaj poste la simbolo pri poŝto, tio estas ĉe ohocohoro.org. Oni devas sendi la informojn antaŭ la 31 de majo ĉijare. Do, tion vi povas trovi, ĉar retadreso povus esti iom kompleksa, kompreni, sed vi povas viziti la retpaĝon de Universala Esperanto-Asocio, tio estas uea.org, kaj informiĝi pri Esperanto kaj minoritato.
Okaze de la patrina tago, la kuba esperantistino Ismari García Lescano deklamos por vi belan poemon. Gratulojn al ĉiuj patrinoj.
Tiu ĉi poemo estas de la hungaro Henri Barandjai kaj mi volas donaci ĝin al ĉiuj patrinoj de Esperantujo. Mia patrino, tag post tagoj ĉi malgajas, kiel vesperiĝa aŭtuna, kaj sub tedo ci rigardas alla malproxim sensuna. Basau ci jam vidus ion en la fuma grisa foro, cae de tie ci atendus venon de la lasta horo. La cruela sorplugilo plugis sulco intra el visaggio, cae silenta ci abucho diras pli ol libro paggio. Ian notto nigre pompis sed ya blancas ci ai haroi, cae labriloi de loculoi rabis jam la sed de jaroi. Ciam forto plenan corpon rompis penoi del laboro, pro miser cae pro sufero, ne plus sentas cia coro. Cin cortuci jam ne povas, plor pri pana de infanoi, nec soifoi de gepatroi sur la vivo oceanoi. Cae cin ne plus interesas, sunai tagoi, nuboi ploroi, nec la vivo cae batalo, en la shvito nascai horoi, cae mi chin consolas bane, chi esperi ne plu povas, cae ye miai flamai vortoi, es la brombo ne et movas. Sed espero cae ostino, en oculoi miai ardas, chi montrilo del horloggio, mutas plenes cis rigardas. Ho, mi volus tutan mondon per giganta scud detrui, por ancora un follon, chian sunan ridon yui.
Daure reductillas en Cubo novai casoi de COVID-19. Ci semaine la ciferoi de Cubo en la batalo contra o COVID-19 daure esis esperigai cum malcresca tendenso kiel evidentigis dun la semaino kian foie ni havis 17 novai casoin, poste ni havis 12, kai la analisoi generale estas prescau de 2000 samploin ciu tage. Al tio aldonigis pliai el hospitaligioi en unu tagoi cae minimuma quanto da mortintui. La cubae autoritatuloi daure insistas pri la gravezzo plenumi la reguloen pri socia isoligio por eviti contagioen, char laula prognosoi matematicae faritae de la specialistoi tiu ci povus esti inter la plei riscai periodoi. Nur la socia isoligio povus eviti novaen locaen transmissioen. La insulae autoritatuloi laboras porque la planita declivo estu quileble plei ebena, sed oni insistas pri la gravezzo che la civitanaro discipline plenumu la adoptita in regulagioen fronte alla pandemio. Cubo aljustigas la economian planon de la iaro. Por organize respondi la efficoen de la pandemio COVID-19 en la economia evoluo de Cubo ye mallonga tempo, la ministra consilantaro aprobis la aljustigon de la economia plano 2012, quio obligos conduci la landon pli objective cae crei la recuperis condicioen. En consido presidita de la statestro Miguel Díaz-Canel cae guidita de la chef ministro Manuel Marrero, oni anco donis instruccioen por elabori la planon cae budgeton por la venonta iaro, cae pritractis aliaen temoin quiui havas sedvoen en la vivo de la lando.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.